Korintianina voalohany toko fahadimy.
Efa remarina fa misy fijangajangana dia aminareo. Eny, dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadindrainy. Ary ianareo indray va no mirehare ka tsy nampalaila anareo akory izany? Mba esorina tsy eo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Fa izaho, na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa nitsara sahady an'ilay nanao toy izany, tahaka ny teo ihany aho amin'ny anaran'i Jesosy ho tompontsika, rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko omban'ny herin'i Jesosy ho tompontsika, hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana, hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy ho tompo. Tsy mety ny firehareanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra? Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo. Fa voavony Kristy Paska ho antsika, ka dia aoka isika anao andro firavoravona, tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolompo sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana.
Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpijangajanga. Nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny pierina sy ny mpanao ankeriny, na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroaroanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy, nefa mpijangajanga na pierina na mpanompo sampy, na mpanaratsy, na mpimamo, na mpanao ankeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Fa aoky ny tsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va no ho tsarainareo, fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy.